Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la pagina 1010, veți găsi acolo Evanghelia lui Luca. Vom citi partea finală a capitolului 15 și prima, retușare care vreau să o fac este că atunci când am făcut programarea textelor am greșit, că am scris că azi e Father's Day. N-am verificat destul și s-a strecurat greșeala, îmi pare rău. Poate undeva pe pământ se serbează astăzi Father's Day, dar nu în America. Însă citim textul acesta care nu este neapărat doar potrivit pentru astfel de ocazie, un text din care putem învăța oricând și în orice zi. Și la urmă urmei, dacă vorbim și azi despre tați, cred că nu va fi niciun impediment. Citesc frumoasa pildă din Luca 15, pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumasul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din acest cuvânt, din această pildă de o frumusețe excepțională, un cuvânt care să ne ajute să-L înțelegem pe Dumnezeu atunci când El procedează după logica noastră ciudat cu noi. Un cuvânt care să ne lărgească perspectiva noastră asupra vieții și în special asupra segmentului care leagă viitorul nostru. Și pilda aceasta ne ajută să putem să ne însușim aceste lucruri. E adevărat că adâncimea, profunzimea înțelegerii diferă de la om la om, însă cred că Dumnezeu ne va ajuta să prindem acele aspecte care ne sunt absolut necesare în propria viață. Pilda aceasta prezintă, într-un mod extrem de simplu și frumos în același timp, drama sau tragedia lui Israel în relația lui cu Dumnezeu, ilustrată prin aceste personaje, un tată și doi fii. Dumneavoastră știți că după ce Dumnezeu l-a scos pe Israel din Egipt și apoi istoria lor a continuat în țara promisă, Israel a avut o problemă aproape în permanență, dacă nu chiar în permanență. Era mereu ispitit de modul de viață și de practicile idolatre ale poporilor din jur. Se uita mereu și vedea că ei, Israelul, n-au libertatea exprimării care o au cananiții, că Dumnezeul lor este mult mai îngust decât Dumnezeii neamurilor, așa percepeau ei, nu îi lasă să facă ce vor, să se simtă bine și să se acomodeze la spiritul vremii. Și este adevărat. Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu care nu te lasă să faci ce vrei, nici pe tine, nici pe mine. Este singurul Dumnezeu care pretinde ascultare și încă ascultare totală. Este singurul Dumnezeu însă care are promisiuni nespus de mari și scumpe, spune Petru, pentru cei care îl ascultă, pentru cei care îl urmează. A venit vremea când Israelul să ceară un împărat și a cerut, pe vremea lui Samuel, cu dorința fățișă, expres manifestată, vrem să fim ca ceilalți. Vrem să fim și noi ca celelalte neamuri, să avem un împărat, să avem și noi o structură de autoritate cum au neamurile din jur. Dumnezeu i-a spus atunci la plângerea lui Samuel, Samuele, nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Cu alte cuvinte, prin preferința lor, refuză ca domnia mea, ca Dumnezeu, ca tată, să fie în continuare manifestată asupra lor. Lucrul acesta s-a petrecut atunci și se petrece și astăzi, din mai multe motive. Unul din motivele cele mai clar înțelese și ușor în același timp de înțeles este că neascultarea sau păcatul în general este zugrăvit și prezentat în lumea noastră în culori vii, în culori atrăgătoare, în culori care promit, dar în realitate nu promit decât dezastru și otravă. Și a venit Domnul nostru Iisus Hristos în lumea noastră și a întâlnit o societate la fel. O categorie din Israel salvau aparențele, fiul cel mare. Erau oamenii care n-au plecat din sinagogă sau templu. N-au abandonat pe față principiile legii. Se străduiau prin eforturi susținute să-și creeze o imagine publică. Să pară altfel de cum erau înăuntru. Să salveze aparențele și să-și creeze o imagine de sfinți înaintea oamenilor. Iar o altă categorie a abandonat pe față principiile legii. Vă aduceți aminte de poezia aceea cu tâlharul, care în confesiunea, imaginare, evident, poetul n-a fost de față să scrie motamul cuvintele, a spus: eu n-am dus o jertfă, nici măcar o mierlă de când sunt. Nu m-a interesat, am abandonat pe față legea, principiile, preocupările mele de Dumnezeu le-am marginalizat, le-am abandonat și am plecat în lumea mare. Și departe de casă întotdeauna este locul unde lipsesc valorile de acasă. Departe de casă poate fi la câteva blacuri, la câteva maile, nu neapărat peste mări și țări. Acolo unde lipsesc valorile de acasă, acolo unde nimeni nu te mai întreabă ce faci, unde mergi, când vii. Acolo unde ți se pare că e lumea ta, dar de fapt este o lume împotriva ta. Și mirajul neascultării este o capcană, un cârlig, care a tras pe mulți și atrage pe mulți. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a găsit societatea lui Israel stratificată sau împărțită în aceste două categorii. Dacă vreți, începutul capitolului 15 spune lucrul acesta. Fariseii, cărturari, învățători oficiali ai legii erau oameni care aveau preocupare, aveau activism. Viața lor curgea în aceste tipare și transmiteau o imagine că sunt oameni iubitori de Dumnezeu. Dar nu era așa. Ei erau doar religioși, marea parte dintre ei, pentru că avem și câteva excepții. Erau doar oameni care au făcut din religie o profesie, un câștig și mai ales o imagine. Și-au putut să inducă mulțimea în eroare, dar într-o zi a venit unul care i-a arătat cu degetul și a zis: voi sunteți morminte văruite. Voi nu sunteți ceea ce spuneți. Nu sunteți ceea ce cred oamenii despre voi. Arătați frumos pe din afară. Spălați întotdeauna partea de afară a farfuriei. Însă ceea ce oamenii nu pot să vadă, lăsați acolo. Însă Dumnezeu vede, Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. Și Domnul Iisus nu a folosit exprimări cu caracter general, evaziv, ci a arătat degetul arătător și a spus: voi, voi, voi. Și oamenii aceștia au fost iritați, dacă vreți, manifestându-se ca fiul cel mare din pildă. Ce, ăsta? Ăsta se pocăiește? Ăsta vine? Asta? Păi cu ăștia? Da, cu ăștia vrea Dumnezeu să populeze cerul. Pentru că El este Dumnezeu și este bun. Și El are metode de curățire, de spălare, de ridicare, de vindecare. El este Dumnezeu. Te-ai fi așteptat atunci când a venit Mântuitorul Iisus ca cei care și-au creonat și-au construit o imagine publică ireproșabilă, fariseii, cărturarii și învățătorii legii, să fie primii care îl primesc, dar ei nu îl primesc. Ei îl pândesc, pun mâna strașină la ochi, să uită unde a intrat, cu cine stă la masă, cu cine vorbește. Cine sunt cei care sunt cercul imediat în apropierea lui? Cine sunt oamenii și ce prestanță, ce reputație au oamenii din preajma lui? Și în gândirea lor au găsit în preajma Mântuitorului numai oameni slabi, oameni, știu eu, cu păcate multe. Vă aduceți aminte, Luca 7, nu de mult s-a vorbit despre femeia păcătoasă. Păi asta? Pe asta o lasă el să vină? Ăsta îi permite el să se atingă de el? Păi în gândirea noastră, sfinții n-au nicio tangență cu astfel de oameni. Dar aminte faptul că el pretinde că este un proroc, spunea Simon, dacă ar fi, ar ști. Cuvintele nespuse sună cam așa, dar nu este. Însă Iisus era mai mult decât își imagina Simon, mai mult decât își imaginau farisei și cărturari. Și el a repetat în multe rânduri: fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Voi, clasa conducătoare din Israel, vrea să spună Iisus, ați rezolvat problema din perspectiva voastră foarte simplu. Îi considerați pe ăștia rebuturi, pierduți, irecuperabili. Nu mai aveți nimic pentru ei. Dar nu la fel gândește Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Și este cu desăvârșire bun. Și El mai vede valori în aceste deșeuri. El mai vede lucruri și viață care pâlpâie în această categorie de oameni care pe voi nu vă mai interesează. Chiar dacă aceștia și-au distrus reputația, și-au făcut o țândări, au plecat, și-au distrus, au risipit investiția părinților în ei, au risipit sănătate, valori native, talente, viață, în ultima instanță. Cu toate acestea, când a venit Mântuitorul Iisus, rând pe rând, mulți dintre ei s-au întors. Zacheu, femeia păcătoasă, și mulți alții au venit, s-au apropiat de Mântuitorul Iisus, au fost iertați și vindecați, au fost transformați. Alții au venit cu temperamente impulsive, fiii tunetului, Iacov și Ioan. Oameni care ar fi rezolvat problema cu sabia, numai că în împărăția lui Dumnezeu doar sabia Duhului are voie să lucreze. Și când oamenii aceștia au zis, învățătorule, să facem dreptate, să poruncește să vină foc din cer peste samariteni ăștia, că sunt căpățânați și închiși, egoiști, nici măcar nu vor să ne găzduiască pentru o noapte. Iisus a zis, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți? Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și scena aceasta traversează istoria. Trăim aceleași vremuri, din punctul acesta de vedere. O categorie de oameni care se luptă să salveze aparențele. Și alții, mulți dintre ei, care și-au făcut, poate în anii tinereții, viața praf, se întorc la Iisus. Și Iisus îi iartă, îi vindecă, îi mântuiește și le dă cu generozitate dreptul să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, oare de ce ascultarea este așa de grea? De ce pentru noi, inclusiv, ascultarea ni se pare grea? Ni se pare o povară. Fiul acesta, dacă, din pildă, l-am putea personifica în vremurile noastre, ar vorbi cam așa. Acasă la tata e închisoare. Mă întreabă tot timpul când vin. Unde am fost? Ce caut? Ce vreau? Ce planuri am? Mă iscodește cu privirea. Mă ia la rost. Mă mustră. Îmi face mereu observații. Sunt incomod acasă. E strâmt acasă. Nu mă pot manifesta, nu mă pot desfășura. Nu-mi place. Și mă uit la vecini, și mă uit la colegi. Și mă uit la băieți sau fete de vârsta mea. Și văd ce libertate au, fac ce vor. Vin acasă când vor. Merg unde vor. Ce fericiți mi se pare că sunt. Și mai ales tânărul neavizat vede în aceste manifestări uneori, sau de cele mai multe ori, fără niciun control, vede fericirea, dar nu-i fericire. Ce este drumul spre zdrențe. Orice neascultare, de fapt, este drumul spre zdrențe, drumul spre cădere, drumul spre descompunere, drumul spre durere. La început, mici înțepături și mici inconveniente. Dar de ce cobor mai mult? De aceea se acutizează problemele, se ascut ghimpii. Problemele se mulțesc. Acel confort pe care l-ai dorit, nu-l găsești. Ci începi să te strângă, la figurat, evident, pantofii, în lumea care a crezut că e o fericire, împlinire. Și te duci. Și din orgoliu nu ai tăria să te oprești. Apoi alții pe margine te încurajează să mai mergi. Alte experiențe pot fi găsite. Lumea e plină de oferte. Și din nefericire, tânărul merge din neascultare în neascultare. Dar nu numai tânărul. În această dimineață ne-a prezentat acest drum. în linii simple, accesibile, a unui tânăr care a fost cândva, a avut cândva ceva. Cum s-a amintit aici, n-a muncit el. Și nicio cultură din orice vreme, copiii nu moștenesc averea părinților înainte ca ei să moară. Acest tânăr, prin cererea lui, aduce o insultă gravă la adresa tatălui său, care ar putea să sune cam așa. Văd că n-ai de gând să mori, iar eu nu mai am de gând să aștept. Hotărăște-te, eu nu mai pot sta acasă. Dă-mi ce mi se cuvine, pentru că mi se pare prea departe ziua în care voi intra în drepturi depline de moștenitor. Vreau astăzi. Și atâția tineri, unii chiar mi-au spus, ce-mi va folosi mie să am bani și mașină la 40 de ani? Acum îmi trebuie, la 20. S-ar putea să-ți folosească mașina și la 40 de ani, dragul meu. Am auzit un exemplu, sau câteva, în șirul acesta, de oameni care se spunea, de exemplu, despre Alexandru Paleologu, scriitor, ziarist, poet sau critic literar, ce a fost, a murit cu câțiva ani în urmă. El spunea că a avut prima bicicletă la 27 de ani. Eu am fost mai fericit că el, am avut-o la 20. Alții, probabil, dacă am întrebat o generație de frați bătrâni, n-au avut niciodată bicicletă. Dar viața a mers și fără bicicletă. De mașini nu mai vorbim. N-am visat că voi conduce într-o zi o mașină străină, n-am visat. Dar viața părinților mei, a bunicilor mei și a voștri la fel, a decurs și s-a dus, s-a consumat fără mașină. Nici autohtonă măcar, dar aminte străină. Pentru că viața, spunea Domnul Iisus Hristos, nu stă în mulțimea averii unui om, ci viața stă în Dumnezeu. Viața stă în promisiunile lui Dumnezeu, din El. El este generatorul vieții, originea vieții, sursa vieții. Și totuși, de ce? Încercăm să deșifrăm. De ce oamenilor le este foarte greu să asculte? Să știți că neascultarea nu este doar o problemă de copii. Cineva spunea, lasă un copil singur și s-ar putea să-și facă rău. Lasă un adult singur și 100% își va face rău. Neascultarea nu este o problemă doar pentru adolescenți, ci pentru orice vârstă. Și când spun neascultare, mă refer în primul rând neascultare de Dumnezeu. Unul din motivele pentru care oamenilor le este greu să asculte de Dumnezeu, deși teoretic știm că Dumnezeu ne vrea binele și ne se spune în fiecare duminică, Dumnezeu ne iubește. Și ori de câte ori deschidem Scriptura, găsim pasaje care ne vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu. Totuși, de atâtea ori în viața noastră neascultarea se manifestă. Suntem rebeli, vrem să conducem singuri viața noastră. Ni se par cerințele lui Dumnezeu greoaie și inutile. Unul din motivele pentru care ne este greu să ascultăm este că nu avem perspectiva asupra vieții și mai ales asupra viitorului. Vă întreb în această dimineață, dacă tânărul care a plecat de acasă cu manta și haine împărătești, cu punga de bani în traistă, în brâu, cu nume, cu reputație, și-ar fi văzut următorii ani viața de păzitor de porci și nu întâmplător. Domnul Iisus exemplifică pentru evrei, nu există cădere mai mare atunci și astăzi decât să fii păzitor de porci. Nu am să știți, evrei nu mănâncă carne de porc, dar din rațiuni comerciale cresc porci, pentru că banul e mai important decât convingerile. Iar a ajunge păzitor de porci, un evreu, și încă la un stăpân sărac care nu are nici pentru porci mâncare, de aceea nu-ți dă nici ție, era culmea căderii, a înstrăinării. Dacă ar fi avut perspectiva asupra vieții și s-ar fi văzut într-o zi păzind porcii, n-ar fi plecat de acasă, adică ar fi ascultat. Dacă
ar fi avut o viziune sau o perspectivă corectă asupra vieții. În schimb, probabil s-a văzut om de afaceri. Om care știe să multiplice averea, să gestioneze averea pe care a câștigat-o tata și să devină cineva în lume. E minciuna lumii. Vrei să devii cineva? Este șoapta care asaltează pe fiecare om. Și nu întâmplător sau nu din când în când, ci în fiecare zi. Șoapte care vin, tu poți să fii cineva. Când eram de vârsta voastră, dragi tineri, și când m-am întors la Domnul la 21 de ani, mulți colegi au venit și au zis, s-a închis viața. Tu puteai să fii cineva. Au venit oameni din structura sistemului social, care era atunci, sau politic, șef de-a mei și a zis, tu ai fost un băiat bun, tu n-aveai nevoie să te pocăiești. Tu puteai să urci, aveai culoar, acum ți-ai închis totul. Nu mai știi decât biserică și Biblie. Dacă cu unii m-am întâlnit, i-aș întreba acum, unde sunt promisiunile voastre? Ce s-a ales de ele? Sunt sigur că ar pune capul în pământ. Oamenii și păcatul în general prezintă ascultarea de Dumnezeu ca o povară. Iar la biserică, iar la Biblie, iar la rugăciune. Dar nu este o povară. Când ai gustat din Dumnezeu, nu mai este o povară ascultarea. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai este o sarcină. Sau este o sarcină, dar este una ușoară, spune Mântuitorul Iisus. De aceea în această dimineață, uitați-vă dacă vreți, la fiul cel mic. Fiindcă n-a avut perspectiva asupra vieții și nu l-a crezut pe tatăl său, iar ascultarea i s-a părut o povară și a permis să lase inima să se lipească de lume. Lumea are lipici, dacă vreți, pe toate părțile. Inima se poate lipi ușor de lume, din nefericire. A ajuns în zdrențe și la porci. Cea mai adâncă prăpastie a căderii. Dar a venit ziua când a făcut un șoc. S-a trezit și cartea lui Daniel prezintă o definiție foarte frumoasă a ce înseamnă, sau înțeleg eu, și-a venit în fire. I-a venit mintea înapoi. Așa spunea Nebucadnețar, zilele acelea, după ce enumeră el, ce mi-a venit mintea înapoi. Și în această dimineață, dacă cuiva i-a plecat mintea, nu pleacă doar la tineri, poate să plece și la bătrâni. E ocazia să ne rugăm, Doamne, adune mintea înapoi. Să vedem valoarea ascultării, valoarea umblării cu Dumnezeu. Acum părem o grupare de oameni mohorâți, de oameni care mereu încercăm să ținem spatele la ce oferă lumea. Unii ori reușim, alții ori nu reușim. Dar va veni ziua, așa cum s-a amintit, când va veni mirele nostru, când va veni regele nostru și când ne vom întâlni cu el și vom intra în forma finală și deplină a împărăției lui, atunci se va vedea valoarea ascultării, valoarea umblării, valoarea slujirii, valoarea iubirii. Atunci se va vedea cât a fost de frumos și de important ca să-L ascultăm pe Dumnezeu. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut. Unii din farisei și cărturari, cei mai mulți de altfel la număr, au perseverat în neascultare și ignoranță, în răutate și necredință. Și spune Scriptura despre cei din Vechiul Testament, Evrei capitolul 4 sau 3, din cauza necredințelor n-au putut să intre în făgăduința lui Dumnezeu. Chemarea este individuală pentru fiecare. Spiritul de turmă este bun până la un punct, dar este incapabil să ne ducă împreună, doar el singur, în moștenirea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un mesaj pentru fiecare din noi și fiecare din noi suntem responsabili. Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Tragedia acestui om în această pildă a fost că neavând perspectiva asupra vieții și lăsând să-i se lipească inima de lume, n-a putut trăi acasă fără inimă. De fapt, întâi pleacă inima totdeauna. Întâi pleacă inima. Și pe urmă, după ce a plecat inima, mintea începe să facă calcule și să-și urmeze în cele din urmă inima. Înainte de a încheia în această dimineață, aș vrea să te întreb unde ți este inima. Dacă este inima la Domnul, poți să cânți împreună cu poetul care spune, poți să se sfărâme munții în adâncul mărilor. De nimica nu ne temem cu al nostru Salvator, pentru că suntem în mâna Lui. Șansa fiului din pildă și a noastră este că a avut un tată iubitor care n-a cântărit cu un cântar de al nostru, ci un Dumnezeu care iubește atât de mult încât atunci când cineva se întoarce chiar în zdrențe, cu bătături, cicatrici, confuz și decepționat, el are ceva și nu orice, o haină nouă, are un vițel îngrășat, are timp să petreacă și să se bucure împreună cu cerul, spune evanghelistul, cerul întreg se bucură când se întoarce un păcătos. Serbează. Noi suntem impresionați de mulțime. Noi suntem oamenii care, dacă auzim că s-a întors cineva, imediat întrebăm, parcă în mod mecanic, câți? Dumnezeu este interesat de unul. Unul acela poți să fii tu, dragul meu, tânăr în această dimineață. Unul acela ești tu și sunt eu, pe care ne cheamă din nou la ascultare. Ne cheamă acasă, ne cheamă tata. Acolo unde este bucurie și veselie veșnică. Aici, în timpul călătoriei, mai suntem în continuare asaltați. Și păcatul are tentații pentru orice vârstă. Are cârlige pentru orice om. Dar ascultarea ne păzește, ne protejează și ne conduce la Tatăl nostru. Și ziua în care ne vom întâlni cu El, nu o putem descrie. Ioan spune, îl vom vedea pe El așa cum este și vom fi ca El. Până atunci, nădăjduim, alergăm, plângem și ne rugăm. Iar ascultarea trebuie să fie norma de viață, pentru că e pretenția Tatălui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să mulțumim Domnului. Să răspundem la binecuvântările Domnului în această dimineață. Ne-a dat harul să ne rugăm împreună, să cântăm împreună. Ne-a dat harul să călătorim prin credință spre promisiunile finale ale Lui Dumnezeu rezervate celor ce ascultă. Ne-a dat harul să stăm înaintea Lui și să-L slujim pe El, Marele Împărat. Haideți să ne arătăm mulțumirea. Vă mulțumim împreună așa cum stăm ridicați.